Moottoriturvat on autoaiheinen podcast, jossa seuraamme alan murrosta kommentoimalla mielenkiintoisia autouutisia maailmalta ja raportoimme koeajamistamme autoista.
Autokäräjillä etsimme kuulijoillemme sopivia hauskoja autoja. Minä olen Miska.
Ja minä olen Antti. Moottoriturvat 98. Hyvää huomenta, päivää, iltaa, mitä ikinä.
Tervetuloa kuuntelemaan jälleen kerran synkkenevien iltojen viihdytystä.
Numero tosiaan 98, mutta ennen kuin mennään nyt näihin kertaukseen siitä, että mitä vuonna 98 tapahtui, niin tällainen muistutus, että talvirenkaat kansi laittaa pikkuhiljaa päälle. Siellä on edelleen pakkaset antaa odottaa itseensä ainakin täällä etelässä. Best Drivein tällaisesta ajanvaraussysteemistä löytyy itse asiassa aika näppärästi aika. Mä just äsken kokeilin tuossa noin, sinne kun menee bestdrive.fi-sivulle ja ottaa sieltä ajanvaraus, kertoo oman autonsa rekisterinumeron, tsekkaa, että mistä kaupungista tai miltä alueelta haluaa sen renkaan vaihdon, palkkaa mitä haluaa tehdä ja sitten näyttää päivän, niin sieltähän löytyy näköjään ihan kivasti aikoja vielä siltä esimerkiksi 30. päivä tai just viimeinen päivä ennen kuin käsittääkseni pitää olla sitten, eihän se välttämättä tarvitse olla vielä joulukuun alussa ne renkaat, eikö se ollut näin?
Ei, nyt ei tarvitse olla, kunnes tulee liukasta.
Liukastahan tulee kohta puoleen.
Se liukasta oli eilen, mä oikeasti ajoin eilen illalla 9 aikaan illalla kesärenkaan olevalla autolla ja totesin, että oli liukasta, ei hyvä idea.
Ja se oli koeajoauto.
Ei, kun ihan oma autolla.
Mutta mä kävin tuossa. Luulisi pikkuhiljaa sitten menevän vaihtelemaan niitä.
Kilometrin päässä lähikaupassa kävin kääntymässä, mutta ihan omalta pihalta lähtiessä huomasin, että ai täällä onkin vähän liukasta. Eli suositellaan niitä renkaiden vaihtoja. Ottakaa neuvostamme vaarin, älkääkä toimistamme.
Don't drive like my brother, sanotaan tuossa Car Talk, joka on muuten aivan loistava podcast, jota on tehnyt kaksi tällaista veljestä, italialaissyntyistä veljestä, jotka asuvat Cambridgeissa Jenkeissä, niin kannattaa kuunnella. Jos et ole koskaan kuunnelleet Car Talkia, niin se löytyy monesta eri tuutista.
Joo, ja siis nehän on tehnyt sitä varmaan 25 vuotta jo.
Kyllä, joo, näin on. Joo, se paljon ennen kuin podcasteja keksittiin.
Niin, tai ennen kuin internetti keksittiin, niin minä olen nähnyt semmoisia MP3 CD:llä.
Kyllä, kyllä. Joo, se on totta, että ne jätkät on tehnyt sitä pitkään. Erittäin loistavaa läppää, jos englannin kieli taipuu, niin suosittelen kyllä kuuntelemaan niitä. Mutta se oli pieni hairahdus, sori siitä. Seuraavaksi keskustellaan siitä, että mitä ihmeen autoja mukamas syntyi tai tuli markkinoille vuonna 1998, koska eikö silloin ollut vähän huonot ajat?
Eikö silloin oli tosi hyvät, että oli ihan kaikenlaista ja jopa semmoista, mitkä henkilökohtaisesti on ollut merkityksellistä, mutta myöskin tosi monelta valmistajalta sellaisia autoja, mielenkiintoisia autoja, on just silloin laitettu liikenteeseen. En tiedä, onko tämä nyt ollut joku tämmöinen niin kuin fanfaarivuosi näissä autonäyttelyissä, mutta sieltä löytyy vaikka mitä. Mutta aloitetaanko siitä ei niin fanfaaritilanteesta?
No niin.
Fiat Multipla tuli markkinoille vuonna 1998.
Silmiin sattuu.
Niin, tämä auto on tehty ihan vain sen takia, koska kukaan ei enää voi tehdä rumempaa autoa.
Niin, kyllä. On niitä joo. Kyllä niitä on niinku tällaisia kilpakumppaneita tietysti sillä, mutta kyllä se aika kovan niinku pohjat veti siinä vaiheessa.
No kyllä, siis niinku jotakin aivan käsittämätöntä.
Mutta mennäänkö sitten. Eikö siinäkin ollut 3+3, niinku, että siinä oli etupenkillä pystyä istua 3?
Taisi olla. Ja sitten niitä valoja eteen oli myös 3+3, että siellä oli ajovalot ja kaukovalot oli siinä tuulilasin kupeessa ja sitten oli sumuvalot.
Joo,
että se
joo,
varmaan oli tehty juuri tällaista varten.
Mm-hmm. Mitäs muuta?
No sitten mulla on tämmöisiä henkilökohtaisia muistoja niin kuin autoista, jotka on lanseerattu vuonna 1998, niin Alfa Romeo 166. Mulla on ollut joskus semmoinen.
Ai sulla on ollut sellainen?
On ollut. Joo, mulla on ollut vähän aikaa semmoinen ajossa. Ja siinä oli jotakin semmoista italialaista. Niin tuli heti tämmöinen näin lämmin tuulahdus muistoja vastaan.
Okei. Se on jännä. Siis se oli vähän isompi kuin
164
tietysti. 156.
Just näin. Mutta siinä on hieno perä ja hienon näköinen sisusta. Ja siinä on jotakin semmoista edelleen sopii minun silmääni.
Joo, okei. Hyvä.
Mutta sitten niin kuin tälleen aasinsiltana tällaiseen toiseen italialaiseen, josta perä tulee ensimmäisenä mieleen, niin osaat varmaan arvata, mitä autoa tarkoitan.
Perä tulee ensimmäisenä mieleen italialainen, nyt löy tyhjää sanoa.
Banaanivalot.
Ai jaa, okei. No niin se meni sitten se eksoottiseen Maseraattiin 3200 GT.
No just näin. Tämä tuli 98. Ja siinä on kaikkien aikojen hienoimmat takavalot, mitä on ikinä tehty.
No joo, onhan ne ihan makeat.
Tai ehkä Z8 on myös hyvät, mitä puhuttiin viime jaksossa.
Niin, kyllä. Mutta sehän on sinänsä merkityksellinen auto moottoriturpien kannalta, että Matiashan on omistanut sellaisen.
Just näin.
Ja se oli kyllä, täytyy sanoa, samaan aikaan mun faijalla oli sellainen Porsche 928 ja mä ajettiin niillä peräjälkeen. Oli ajanut justi se Porschella ja sitten me vaihdettiin autoja sillä, että mä ajoin sitten sillä Matiaksen Maseratilla ja voi herra jesta sentään, että siinä missä niin kuin tällaisena musiikin tekoinstrumenttina tällainen Porsche 928 on suurin piirtein kuin löysi kahta koivuklapia vastakkain. Niin kuin suurin piirtein yhtä herkkä instrumentti, niin se Maserati tuntui siltä, että tässä niin kuin vingutetaan sen niin kuin alttoviulun korkeinta kieltä. Ja todella erilainen ajokokemus.
Ja se fiilis, kädet hikoaa, kun kuulee sitä, kun se ulisee ja paukkuu ja rätisee. Ja koskaan ei tiedä, mitä siellä tapahtuu. Siellä voi paloja syttyä ja tulla kaikenlaisia.
No silloin ei syttynyt mikään valo, se oli todella hieno ajokokemus kyllä, että tuttuja teitä ajeltiin, niin pääsi vähän benchmarkkaamaan. Sillä pystyi vetämään kyllä aika reteesti. Hyvä, mielenkiintoinen auto.
No kyllä, mä oon ihan samaa mieltä ja niitä aina välillä tuossa tulee katsottuakin, että sitten on se uudempi versio, onko se nyt sitten Gran Turismo, niin niitä saa vähän uudemmalla tekniikalla, joka on ilmeisesti vähän luotettavampaa kuin tämä 3200, mutta sä missaat sen banaanivalot.
Niin ja se on jotenkin mun mielestä niin kuin muotoilultaankin kaikista paras noista, että vasta sitten kun tuli nämä 2010-luvulla, kun se oli vain 2007, kun rupesi tulemaan näitä Gran Sportteja, niin sitten se niin kuin parani mun mielestä se ulkonäkö, että se 3200 oli kyllä tosi sopusuhtainen ja makea.
Joo, tosi spot on, kyllä. Mutta jos tuosta nyt jatketaan tällaisena aasisiltana edelleen, että autoja, joita meillä on jotenkin vaikutuspiirissä ollut, niin BMW 300-sarja E46 tuli vuonna 98 markkinoille. Tämä on ainoa automalli, mitä mulla henkilökohtaisesti on ollut. Kaksi kappaletta, samanlaisia.
Okei. Okay. Älä nyt, eikö se ole Volvo V70-sikin nyt perheessä kaksi kappaletta?
En mä laske sitä, kun se ei ole mun. Mä elän tämmöisessä.
Mä syytän sinua nyt Volvoilusta.
Mä elän in denial vielä tästä asiasta.
Okei. Niin, E46, joo, se on kyllä, täytyy sanoa, se on kyllä ajaton klassikko.
Mä oon vähän sitä samaa mieltä ja musta se on jotenkin, mä muistan sen hetken, kun se oikeasti tuli markkinoille, koska se edellinen korimalli E36 oli jotenkin niin kuin jopa vähän vanhahtavan näköinen ja tämä oli tosi semmoinen freesi uusi. Ja sitten se oli myöskin niin kuin monessa mielessä uusi startti Pemarille, että siitä jatkoi sitten eteenpäin. Kaikki nämä nykyiset on jossakin määrin perustuu siihen samaan filosofiaan ja samaan designkieleen, kunnes nyt sitä seuraavaa odotellaan, missä sitten tulee ne hampaat.
Joo, mutta kyllä, joo, se on klassinen, upea auto ja joskus vielä varmaan sellaisen minunkin pitää vielä uudestaan omistaa.
Joo, se on ehkä ihan suositeltava. E46 M3 on aina hyvä suositeltava vaihtoehto. Siinä on jotakin ideaa. Mutta sitten näitä muita saksalaisia, niin Audi TT tuli, se eka versio.
Totta. Se mä muistan, kun ne yhtäkkiä rupesi tulemaan. Mulla yhdellä kollegalla oli sellainen TT, olisikohan se ollut 15, kun niissä ensimmäisessä sadassa maahantuoja osti ne nämä rekkarit. Että ne oli numeroitu TT-01 ja niin kuin 99 asti.
Joo, taisi olla. Oliko siinä nelivedot oli vielä rekisteri? Kilvet oli nämä ykkösestä jonnekin. Enpäs muista
enää. Joo, sitä mä en muista. Joo. Mutta joo, niitä alkupään juttuja oli. Se oli kyllä, siitäkin tuli, täytyy sanoa, niin kuin klassikko. Se eka generaation TT oli kyllä hienosti muotoiltu.
Kyllä, musta se on edelleen. Ja sehän perustuu ihan tämmöiseen niin kuin konseptiautoon, mikä melkein tuotiin tuotantoon. Siitä on myöskin hyviä kokemuksia. Veljelläni on niitä kaksi kappaletta parhaimmillaan ollut, että niittenkin kanssa on tullut nähtyä maailmaa. Mutta sitten hei, Porschelta tuli 996. Ihan niin kuin tämmöinen perus Porsche nykyään.
Niin, ja ensimmäinen vesijäähdytetty 911.
Kyllä. Ja jossakin...
Jota tietysti aiheutti sitten pientä tällaista nenän yrpistelyä puritaanien keskuudessa.
No ehkä se edelleen vielä on. Mä luulen, että se alkaa muuten menemään tuosta osittain pois, että nyt ei enää viitä, koska ne on harrasteauto iässä. Mutta tuosta pitää sanoa silleen, niin kun semmoinen autovalmistaja nimeltään RUF, niin nehän teki sen RUF Turbo R just tuona vuonna. Eli ne otti sen 993 turbon, väänsi siihen niin paljon tehoa kuin vaan uskalsivat ja tekivät tämmöisen sitten 490 hevosvoimaa, sen 650 newtonin vääntävän pikkuporssen, joka varmasti oli niin kuin ehkä niin kuin ton ilmajähdytteisen porssen varmaan niin kuin viimeisin ja paras generaatio, mitä ikinä on keksitty.
Mm, kyllä, kyllä. Joo, se ruffin vehkeet on aika legendaarisia. Kyllä itse en ole koskaan tietenkään ajanut, mutta kyllä ne Porsche-miehet niistä kaihoisasti puhuvat.
Kyllä, ne varmaan juuri kaikkien sankareiden seinällä on niitä julisteita ollut, niin ne on varmaan just semmoisia autoja. Mutta eipä niitä montaa tosiaan Suomessa ole.
Joo. No, onko vielä jotain?
No mulla on sokerina pohjalla. Tämä on just sulle. Zytek Lotus Elise.
Ahaa. Siis mikä Zytek?
Zytek.
Zytek.
Joo, tämä oli tosi mielenkiintoinen pongaus. Eli Lotus ja tämmöinen firma kuin Zytek tekivät sähköeliseä vuodesta 1998 vuoteen 2003.
Aha, okei. Okay. Never heard.
No ei varmaan syytäkään ihan hirveän paljon muistella, mutta siis siinä oli 150 kilowattin eli 201 hevosvoiman moottori.
Oho, okei. Okay. Kappas vaan. Ihan jännittävä juttu. Tällainen yleissivistys meikäläisellä nyt sitten näköjään on, että en ollut koskaan kuullut enkä.
No en mäkään oikeastaan ennen, mutta musta se oli aika mielenkiintoinen, että tällainenkin on tehty ja sitten myöhemmin Tesla ottaa jossakin määrin, niin kun lähtee myöskin tekemään sitä ensimmäistä sähköautoa saman ympärille, niin voi olla, että tollakin jotakin merkitystä. Että tämä on tämmöinen mielenkiintoinen niin kuin nyanssi tässä Lotuksen historiassa, että kaikkea ne on ehtineet tekemään, kun on samaa autoa tehnyt mitä 25-30 vuotta pian.
Joo, ennään. All right. No hyvä. Oliko sitten jotain autouutisia meillä plakkarissa? Itse asiassa pikkasen tähän tällaiseen kevyeseen auto tavallaan genreen, niin kuin tuo äskeinen Lotus, niin voitaisiin nyt todeta, että tällainen jokseenkin niin kuin edulliseen tällaiseen urheiluautokategoriaan, hyvin harvalukuiseen sellaiseen kuuluu Subaru BRZ ja siitä sen sisarauto Toyota GT86, jotka on ollut markkinoilla jo aika pitkään. Ja kaikki on nyt sitä odotellut, että koska niistä tulee uusi versio. No nyt ainakin puoliksi. Eli nyt on toi Subaru julkistanut uuden BRZ:nsa. Ja kannattaa käydä tsekkaamassa kuvat, jos ette ole niitä vielä nähneet. Mutta se on aika näpsäkän näköinen, vai mitä?
Se on tosi paljon kehittynyt siinä muotoilussaan tämmöiseksi kissamaisemmaksi ja tosi kaunis.
Teni Ankan pyrstöhän sillä on.
No, mutta tuommoiset vähän viiruvalot ja vähän semmoista pyöreitä muotoa ja niissä kuvissa, mitä mä tällä hetkellä katselen, polttaa kivasti kumia.
Niin, aivan. Mutta sehän tietysti johtuu siitä, että siinä on 15 senttiä leveät kumit.
No niin, no, koska tehohan nyt saatiin vähän lisää. Onhan sitä nyt jo 2,4-litrainen moottori tällä kertaa.
230 heppaa vissiin.
No suunnilleen siinä, että ei se nyt varmaan maailman tehokkain ole, mutta hauska, sitä se on.
Ja kevyt 1400 jotain kiloa, kuitenkin takavetainen manuaalivaihteinen auto, jossa on ollut aina niin kuin hyvä vaihteisto ja hyvä tasapaino, erittäin hyvä ohjaustuntuma. Ja niin kuin, no, nähtäväksi jää, että kuinka hyvät sitten tuntuu. Mutta tässä on nyt tietysti se huono puoli, että uutistoimistot kertovat, että tätä Subaru BRZ:ta ei tulla saamaan, sitä ei tulla myymään Euroopassa lainkaan.
Voi voi, mutta Toyota pelasta meidät. Tuo kyllä tämä markkinoille. Laita vaikka hybriditekniikka, ihan mitä vaan, että se saadaan
ei,
tänne.
Ei, siihen sama tekniikka, siihen tulee tietysti eri toi kuonokoppa tai kuonoklippi siihen tulee ja vähän eri logoja sisälle. Muutenhan se on ihan sama auto, mutta toivottavasti se nyt tosiaan tulee markkinoille ja täälläkin. Ja sitten on tosiaan niin kuin ostettavissa. Ja tietysti niin kuin sellainen juttu, joka pitäisi sitten sen jälkeen tapahtua, kun se on ostettavissa, niin joku pitäisi myöskin ostaa sitä.
No, kyllä.
Et turhaan meidän täällä vinkua, että tuokaa se markkinoille, jos ei sitä kukaan ostaa. Että kyllä niin tietysti niin kuin tekee sen sitten sen perusteella, että sille oikeasti riittää kysyntää tällä vanhallakin mantereella.
No joo, näin on, mutta kyllä mä nyt jotenkin pitäisin tota semmoisena, mitä kannattaa ehdottomasti harkita. Semmoinen tuohon nimeämiskäytäntöön Toyotalla vielä, että kun se on GT86, ja se 86 tuli siitä sylinterin niin kuin läpimitasta, niin jos tässä nyt on isompi moottori, niin pitäisi sitten muuttaa sitä. Ja sitten niillä on kuitenkin tämä GR on brändi, niin sitten tuleekin kuin GR90 tai jotakin muuta.
Tokkopa. Eikä se 86 ole nyt iskostunut siihen niin, nimeen, että oletan, että se säilyy nimessä vähän samaan tyyliin kuin Porschella turbot.
Näin se todennäköisesti on, mutta tuokaa sen markkinoilla, kiitos.
Jees, sitten jos mennään ihan toiseen äärimmäisyyteen, niin ja tämän relevanssi nyt ei ole välttämättä meille tai meidän kuulijakunnalle kauhean suuri, mutta tällainen Mersu on tuonut nyt sitten oman Maybach S-luokkansa markkinoille, ja tämä on aika jännä tästä, kun katsoo näitä lehdistökuvia, niin käy ilmeiseksi, että se, joka tällä ajaa, niin on sitä mieltä, että rahaa on ja sen täytyy näkyä.
No kyllä, joo, ja siinä on kaikki viimeinen tekniikka, paitsi että tekniikka on tosiaan 6-litrainen V12 biturbo.
Niin, aivan, kyllä. Joo, ei hybridejä vielä tässä vaiheessa, että se varmaan tulee nyt sitten sen EQS:n myötä, joka tietysti tulee olemaan varmaan aika mielenkiintoinen pelinavaus sitten, kun se tulee. Et kyllä mä oikeastaan sitä nyt vielä pikkasen enemmän odotan, kun tätä Maybachia. Voi olla, että en kuulu ihan tähän kohderyhmään nyt sitten.
Niin, ja voi olla, että tämä markkina tulee saamaan noita ehkä yksi tai kaksi, tai siinä se sitten olikin, että onhan niin, sitä vanhempaa Maybachia muutama kappale Suomeenkin tuotu.
Ja kyllähän niitä sitten tuodaan jo tavallaan ajan kanssa tai ehkä käytettyinä ja näin poispäin, mutta niin kuin yleisellä tasolla tässä S-luokassa on kyllä niin kuin sekä S-luokassa että tässä S-Maybachissa, niin molemmissa on kyllä aika magea tuo käyttöliittymä. Täytyy nyt niin kuin kuvien perusteella ja videoiden perusteella, mitä mä oon katsonut, niin se on aika komeasti integroitu. Hyvän näköinen mun mielestä toi keskusnäyttö tuossa ja ne tietysti MBUX:n viimeisin versio ja kaikki tämä. Ne näyttää kyllä aika mageata. Kyllä siinä taas Mersu tekee uraa urtaa.
Hei Maybach! Eihän se pakko toimia näin.
No just niin, aivan, kyllä.
Et sä voi niinku Mersua kutsua Maybachissa, että hei Maybach.
Kyllä, joo. Oliko jotain muita?
No mites se pieni kroatialainen autovalmistaja Rimakki?
Joo. Siellä on tosiaan nyt, niin niillähän on autokehitysprojekti ollut meneillään, ensimmäinen C-1 oli sellainen, joka heitti Richard Hammondin rotkoon ja syttyi palamaan Top Gear-jaksossa. Ja sitten niin, nyt on tämä prototyyppiversio tästä C-2 tai 2:sta tullut siihen vaiheeseen, että se on annettu ajoon tolle Nico Rosbergille. Ja ai hitsi vie, se näytti kyllä aika hyvältä, siis sekä se auto että se kyyti. Kyllä Niko ilmeisesti osaa ajaa ja YouTubesta löytyy sellainen pätkä, kannattaa tsiikata. Siellä on sen Mate Rimakin, joka on siis se firman perustaja, toimitusjohtaja, visionääri, insinööri, on kyllä jokseenkin kauhuissaan siinä Nikon vieressä, kun se päästelee menemään.
Tämä kuulostaa oikein hyvältä. En ole katsonut, mutta tulen varmasti katsomaan. Noi on aika villejä pelejä.
On, joo, kyllä. Se 1900 hevosvoimaa, kun se ruvetaan ottaa sähkömoottorista, niin kyllä se, tai moottoreista, niin alkaa olla aika kova juttu. Ja tässä on vielä siis se, että tämä on nyt niin kuin kiihtyy nopeammin ja kulkee nopeammin kuin Porsche Taycan, ja tässä ei ole vaihteistoa. Eli ne onnistu tekemään nyt sen sama, mikä Porsche niin kuin tavallaan vaihteiston avulla enää pystyy tekemään nyt ilman vaihteistoa.
No.
Koska se tuo tietysti tavallaan epätehokkuutta, se tuo siis häviöitä voimalinjaan ja sitten niin lisää painoa.
Joo, ja tuosta vielä pitää tästä Mate Rimakista oikeasti kertoa tämmöinen mielenkiintoinen anekdootti, että hänhän on siis todellinen autoharrastaja. Hänen ensimmäinen sähköautonsa oli E30, josta hän teki sähköauton.
Joo. Kyllä, joo, mä muistan nämä tarinat kanssa joskus kattoneeni, että se tosiaan pikkupoikana rupesi niitä väkertämään. Sehän ei ole mikään kauhean vanha jätkä vieläkään, vaikka vähän partaa sille on onnistunut kasvaamaan. Mutta.
Joo, ja myöskin tota, se on vähän semmoinen niin kuin Kroatian muskityylinen kaveri, koska mä yhtä tämmöistä tota, puhetta, mitä hän vähän piti, niin hän kertoo myöskin tästä niin kuin itseohjautuvuudesta ja kaikesta siitä, mitä niin kuin se datan määrä on niin massiivinen, niin he laittoi tuohon autotallin viereen datacenterit, he pystyvät analysoimaan sen datan saman tien, kun se auto tulee sinne koeajolenkiltä, niin kaikki data vedetään jonnekin servereille, että sillä on kyllä tämmöinen niin kuin hyvin erikoistyylinen lähestyminen, että kaikkea voidaan tehdä ja kaikkea voidaan rakennella, kunhan vaan itse tehdään kaikki.
Niin, itse nimenomaan näin. Että se on ihan makea ja tosiaan moni iso autovalmistaja, mukaan lukien Porsche, niin tekee niiden kanssa yhteistyötä.
Joo, ei tuosta volyymivalmistaja kyllä noilla autoilla tule, mutta ehkä teknologiavalmistaja kyllä tulee.
Niin, sehän se varmaan niiden bisnesmalli tosiaan on, että ne tekee sitten hyviä tuota, teknisiä ratkaisuja, jotka ne lisenssoi sitten muille autovalmistajille. Alright, mutta hei, tehdäänkö me sillä lailla, että me siirrytään tuohon niin sanottuun koeajojaksoon?
Näin tehdään. Meillä oli koeajossa Ford Explorer ladattava hybridi ja vielä tästä malli Platinum.
Tällainen pikkuauto.
Niin, tämä on varmaan ensimmäinen koeajoauto, jota mä en kyllä edes yrittänyt runnoa mun autotalliini, että kun se okay. ei oikeasti taita edes mahtua, että se on niin leveä, että se pitää ottaa ainakin peilit kääntää sisälle, että ne vois mahtua tallin ovista sisään.
Niin, tämä on tällainen tyypillinen vähän yli 10 neliön pinta-alan peittävä auto. Että 5x2 metriä.
Kertaa joku, mitä 1,8 metriä korkeutta varmaan joo, vielä kyllä. päälle. Että se on semmoinen aika massiivinen ja presenssi on myöskin tosi massiivinen. Se grilli siinä nokalla on hyvin huomiota herättävä ja muutenkin nokkaa tämmöisen massiivisen oloinen pois alta.
Ja ulkonäköön vielä liittyen, niin tässä on hauskasti tällainen ekologisesti vain 4 pakoputkea tässä PHEVissä, tässä ladattavassa hybridissä.
No pitähän niitä nyt olla, kun siellä onhan siellä niitä karvoja, joilla voidaan ladatakin niin monta, niin pitää olla monta putkea. Mutta tämä oli tosiaan ladattava hybridi ja tehdas lupaa 42 kilometriä sähköä kuin toimintasäteeksi.
Okay.
Mä kun latasin sen täyteen, niin mä sain 29 kilsaa toimintasäteeksi, että ihan tuohon okay. päästy. En tiedä, miten, saitko yhtään paremmin ladattua? Sulla on paremmat latausvehkeet.
No mennään siihen sitten vähän myöhemmin. Sanotaan nyt näin, että ei, en pysty lataamaan yhtään sen paremmin ainakaan. Mutta joo, mutta siis sinänsä niin kuin toi 29 kilsaahan on ihan linjassa tuollaisen niin kuin ilmoitetun 40 kilsan kanssa, että se on kuitenkin niin kuin Kaliforniassa auringonpaisteella alamäkeen. Niin se, että jos Suomessa pystyt 3 asteen lämpötilassa ja vähän kosteiskelissä talvirenkailla pääsee 29, mun mielestä se on aika hyvin. Tuo on niin kuin jättikokoinen auto. Ja niin kuin tässä on 13 kilowattitunnin akku, jossa on 10,3 kilowattituntia käytettävissä oleva kapasiteetti, niin mun mielestä se on itse asiassa aika kunnioitettava määrä.
No on ja siis muutenkin siis toi ehkä ei ole varsinainen se pointti se lataus, vaan se, että se on tosi fiksu hybridi. Se kuluttaa todella vähän polttoainetta ihan tuommoisessa normaalissa, rauhallisessa maantieajossa.
Paljonko se on se vähän?
Mähän tein tällä nyt tämmöisen, niin kuin ajelin sitä hetken tässä näin ja ajattelin, että no on tämä aika hauska möhkö ja tälleen näin. Ja sitten mä jossakin vaiheessa kuitenkin tein semmoisen päätöksen, että pitääpäs kokeilla, että viedäänpä tämä hirvimetsälle, katsotaan miten tämä sopii siihen. Voisiko tästä Toyota Land Cruiserin tai vastaavien voittajaksi? Me sitten lähdettiin oikeastaan tosiaan tällainen perjantai-illalla kohti jahtimaita ja atku oli ladattu täyteen. Siellä on se 29 kilometriä latinkia ja ensimmäisenä stoppina käydään kuitenkin benchmarkkaamassa yksi toinen jahtiauto, millä on aika useasti liikenteessä, vanha Mersun GL, joka on myöskin aika massiivinen. Niin nyt löytyi vihdoinkin ensimmäinen auto, mikä on vielä isompi kuin tämä. Että se GL on korkeampi, siinä on enemmän tavaratilaa, se on vielä isompi ja massiivisempi, mutta hyvin sukulaishenkisiä autoja nämä on. Eli niihin mahtuu kahden miehen metsästyskamat yhdeksi viikonlopuksi.
Just tämä, joo. Sillä pienen, vähän tinkimällä.
Niin, just näin. Että aina välillä sitä jaksaa ihmetyttää, että miten se on mahdollista, että joku jollakin pienemmällä autolla jaksaa liikkua. Mutta oli, miten oli, niin näin oli. Ja lähdettiin kuitenkin sitä ajelemaan. Meillä oli semmoinen vähän päälle 200 kilsaa matkaa. Pääsimme 8,6 litran kulutuksella. Ihan maantietä motareita pitkin mentiin. Ja mun mielestä se on tolle möhkölle ihan käsittämättömän vähän. Se on kuitenkin bensamoottori. Siinä ei ole dieselveroa, se on todella halvat käyttömaksut, koska siinä on päästöt pienet. Ja se menee niin kuin yllättävän pienellä. Ja tässä ei ole vielä päästy siihen, että siinähän on aikamoinen suorituskyky.
Joo, eli paljon siinä on heppoja?
450 hevosvoimaa.
Ja miltä se tuntuu?
Iloiselta. Ne 450 hevosvoimaa ovat todellisia 450 hevosvoimaisia. Se tuntuu tosi iloiselta. Se lähtee kuin hauki rannasta suorastaan.
No niin, tässähän kävi siis sillä lailla, että minähän en tuota paljonkaan sitten ajanut sattuneesta syystä. Mutta sen verran ajoin, että mä kyllä allekirjoitan ton ihan täysin. Siis jos nyt, ja sori nyt vaan, että ketä kaikkia nyt tässä sitten suututaan, mutta Volvo V60 T8, siinä on 400 hevosvoimaa. Se on vähän pienempi auto kuin tämä. Ei välttämättä juurikaan kevyempi, koska se on ihan järkyttävän painoinen auto. Itse asiassa se on saman painoinen kuin tämä näin, 2466 kiloa. Nehän painaa saman verran. Se on kuitenkin matalampi ja periaatteessa voisi kuvitella, että jos se on 400 heppainen Volvo, niin sen pitäisi tuntua jossain. Niin se on jotenkin niin kuin dempattu, miten sen saa vaimennettu sitä voimantuottoa sillä lailla, että se ei niin kuin tunnu ollenkaan siltä. Se voi olla, että se on hienostuneempi ja fiksumpi ja varmaan sillä niin kuin käytännön suorituskyky on sama, mutta tässä oli kyllä niin kuin tuntu siltä, että kyllä on konit kotona. Ja ne on ihan iloisia ja hirnuu ja niin kuin sillä lailla, jipii, lähdetään.
No siellä on se Mustang-perimä on tuossa autossa vahva. Ja niin, se kyllä huomaa, että se kyllä pomppaa. Ja se aivan älyttömän iloisesti tekee noita ohituksia ja lähtee liikenteeseen. Ja kun se on kuitenkin neliveto, se on fiksu neliveto. Se osaa jakaa sitä voimaa eteen taakse sinne, missä sattuu pitoa olemaan. Niin se kyllä todella näppärästi lähtee liikenteeseen.
Tällainen niin kuin suorituskyvyltään riittävä. Ja miten sitten, niin kuin, jos se suorituskyky on tällainen, että sä käytit sanaa pomppaa, niin voiko sitä kuitenkin niin kuin moduloida sillä lailla, että se ei sitä aina välttämättä pomppaa?
No se vähän pomppaili aina välillä. Että semmoinen, miten se nyt on, kaasu on aika silleen niin kuin pomppauttava hyvin helpolla pienissäkin nopeuksissa. Että mulla oli ainakin hankala kalibroida omaa jalkaani siihen, että mä olisin voinut sitä oikein tasaisesti silleen ajaa. Että oli aina kun vähän paino kaasu, hups, oh, nyt jarrua äkkiä, ei pomppaa. Että se on ehkä, se tulee siitä, että toi on kuitenkin niin kuin V6, tuplaturpa, bensiinimoottori yhdistettynä sähkömoottori, niin nämä eivät tässä asiassa ehkä niin kuin toimineet yhteen. Tai sitten se on vaan se, että siellä on niin paljon löylyä siinä bensamoottorissa.
Niin, että joku sellainen kompromissi tällaisen niin kuin hienostuneisuuden ja sitten tällaisen kevyen niin kuin hankalasti hallittavuuden välillä tietysti voisi olla. Ja erityisesti sitten, jos niin kuin manoveeraa jossain pienissä parkkitiloissa tai parkkihalleissa ja peruttelee edestakaisin ja sitten siellä niin kuin loikkii, niin ne voi olla vähän kiusallisia tilanteita sitten.
Se voi olla, että siihen kannattaa karjapuskurit hommata heti alusta, niin sitten se on sitten jonkun muun ongelma. Kyllä toi möhkö siitä läpi menee, oli se sitten toinen auto tai tie tai seinä tai mitä siellä onkaan. Mutta tuosta tekniikasta nyt vielä tosiaan, että se oli aika niin kuin jännittävä tämä yhdistelmä, että siellä oli tosiaan tämä 3-litrainen V6 EcoBoost-moottori, jossa on siis tuplaturpo ja 350 hevosvoimaa. Ja sitten siellä on 100 hevosvoiman sähkömoottori. Ja tämä yhdistelmä musta on niinku aika mielenkiintoinen. Sen saa myöskin ajamaan pelkällä sähköllä. Ja sen kyllä huomaa, kun siihen on ehtinyt tottumaan siihen niinku normaaliin hybridimenoon, että siellä on todellakin sitä niinku tehoa sen 4,5 heppain. Yhtäkkiä on 100. Niin se tuntuu, että eihän tämä mene mihinkään. Se oli tosi semmoinen niinku jännä, kun yleensä ottaen miettisi, että sen välillä tuntuu olevan, että nuo sähkömoottorit on paljon tehokkaampi. Niin tässä ei kyllä. Ei tuntunut yhtään mitään.
Niin, kyllähän se monet tällaiset hybridit on just sellaisia, että se sähkömoottori on siellä niin pieni, että se tietysti näin raskaassa autossa vielä korostuu sitten, että jos se on joku 100 heppanen, niin silloin se ei tietenkään ihmeitä voi tehdä.
Kyllä sillä yllättävän hyvin niin kuin pääsee liikkumaan ja ihan vauhdillakin se menee vielä, että ei se ala siitä sitten valittamaan, että kunhan sen vaan saa kiihtymään sinne asti sillä sähkömoottorilla.
Tosiaan, niin mitä sä tykkäät tykkäsit sen niin kuin tästä alustasta ja sellaisesta ajettavuudesta?
Se oli varmaan ihan hyvä tämmöiseksi midsize-suviksi, että ei se mikään huonokaan ollut oikeastaan. Että se on semmoinen, niin kuin, ei se ole jämäkkä, mutta ei se ole mikään pompottava, eikä se ole, niin kuin, toimii vähän kaikenlaisessa. Että jos mä ajelin sillä hiekkateillä, niin musta se meni ihan mukavasti. Ja siinä on kuitenkin 20-tuumaiset vanteet, ja se maantiellä tuntuu hyvin, että se ei ole mikään huojakka. Että siinä on jotenkin tuntuu, että musta se on aika hyvä kompromissi loppujen lopuksi. Hyvin eurooppalainen tämmöiseksi jenkkisuviksi.
Musta se tuntui liian tiukalta. Mun mielestä se on niin kuin tarpeettoman tiukka se jousitus. Eikä mä olisin kyllä, jos mä ton ostaisin, niin mä vaihtaisin siihen vaikka manuaalisesti säädettävät tällaiset iskuvaimentimet ja ruuvaisin ne löysimmälle tai toiseksi löysimmälle, mitä se nyt sitten ikinä onkaan, mutta se olisi varmaan mun päätös.
Niin semmoinen jeeppityylinen huojuva.
No niin, tietysti sitten voisiko siinä olla sitten kuitenkin ihan voimakas se kallistuksen vakaa, joka mun mielestä siinä oli. Siinä vähän niin kuin tärinä tuli läpi mun mielestä siitä jousituksesta ja se oli toki niin kuin lyhy ehkä 100 kilometrin ajopätkä, mutta siinä ajassa niin musta ainakin tuntui siltä, että mä yllätyin siitä.
Joo, ei se, voihan se olla mutta tuosta maastoautoksi ei ehkä ole kuitenkaan tehty. Siinähän oli ajomoodeja vaikka kuinka monta, mutta menisitkö tuolla maastoon? Ensinnäkin, niin kuin mistä löytyy semmoinen hehtaarin kokoinen tila, missä voi ajella ton kokoisella autolla maastossa? Jos se sinne upottaa suohon, niin millä se sieltä nostetaan hiiapilla?
Niin joo, kyllä. Eikä tässä tietenkään niin kuin ole mitään paikkoja tuollaisille vinseille eikä mihinkään muuhunkaan, että eihän tämä niinku maastoajo varsinaisesti ole tarkoitettu, että tämähän on sports utility vehicle. Tämä on tällainen, sillä on hyvä viedä lapsia kouluun hiekkatietä pitkin.
Niin ja miehiä passiin ja näin poispäin. Tästäkin pitää tämmöinen niinku haaste näiden nykyaikaisten Fordien kanssa, että tässä on todella ärsyttävä semmoinen pimpeli-pompeli ääni, joka tulee sitten niinku monesta asiasta, se jaksaa muistuttaa, että siellä on esimerkiksi automaattiohjaus, joka sitten, kun otat kädet pois ratista, niin alkaa pimpeli-pompeli, kuulumaan pimpeli-pompeli. Ja sitten sama juttu pätee moneen muuhunkin asiaan. Ja on todella iloisesti niitä, niin kun sitä pimpeli-pompeli-ääntä joka paikkaan laittaa. Nyt muun muassa siinä vaiheessa, kun laitat napista takaluukun kiinni, niin se sanoo pimpeli-pompeli. Ja tämmöisessä käytössä, mikä mulla oli tämä viime viikonloppu, että käytiin tosiaan hirvijahdissa, yritetään mennä mahdollisimman hiljaa sinne passiin, niin se ei auta yhtään mitään, kun pimpelipom, tämä ilmoittaa aivan kaikille lähistön hirville, että tänne muuten sitten tuli Ford-kuski. Tämä korostui vielä, kun meillä sattui olemaan sellainen tilanne, että oli tämä Explorer ja vieressä oli Kuga. Ja molemmat laittoivat ne takalukut kiinni ja pimpelipompeli tuli stereona sieltä. Tämä Ford-konsernin yhteinen pimpelipompeli nyt. Ja tämä oli ainoa tämmöinen näin, että muutenhan toi on ihan oikeasti täydellinen jahtiauto. Mä en pysty parempaa oikeasti keksemään tämmöiseen suomalaiseen olosuhteeseen. Suhteeseen, että pystyy kuitenkin niin kuin sillä bensaa saa tankattua ympäri Suomen maata edelleen erittäin hyvin. Ei tarvitse hakea latauspisteitä. Toi pärjää ihan hyvin hybridinä. Se kuluttaa yllättävän vähän. Ja se on tosi miellyttävä matka-auto. Se mahtuu paljon tavaraa. Ja toimii hirveän hyvin ja menee tuommoisella huonommallekin kärrypolulle, mihin saa oikeasti mennä vielä jahtiin. Niin pystyy ajamaan ne sinnekin. Mutta sitten se on se pimpeli-pompeli, että jotenkin pitäisi saada pois.
Se pitää saada disabloitua, joo. Toinen juttu, niin mitä mä huomasin, kun mä ajoin siis sen lyhyen pätkän, niin ei siinä kauhean häävit noi valot kyllä ollut. Että pimeässä kun ajoin, niin vähän pelotti kyllä, kun pitkätkään ei näyttänyt kovin pitkälle.
Joo, tai edes huomannut, oliko siellä pitkät edes, että se on.
Joo, että siinä niin kuin, että mä vaihtaisin siihen iskarit ja laittaisin sellaisen sen verran jämäkän tuollaisen lisävalon siihen keulalle, että siitä ulos tunkeutuvat fotonit jarruttaisivat jo hieman tuota autoa.
Muuten tuosta autosta tosiaan vois vielä niinku erikseen ehkä mainita, että siinä oli sitä elektroniikkaa aika hyvin.
Ja mitä sä tykkäsit sen käyttöliittymästä? Kuinka se toimi sun mielestä?
Mulla se toimi hyvin. Nyt mä jotenkin ehdin sen verran kauan istumaan siinä autossa, että ehdin tulemaan tutuksi kaikkien niiden nappien ja vipstaakien ja juttujen kanssa. Se ainoa, missä mä aina itse niin kuin käyttöliittymän mielessä vähän sekoilin, oli kun siinä on semmoinen pyöritettävä rulla, millä valitaan vaihteisto, eli ollaanko nyt niin kuin pakkia, N-nä vai D-tä. Mm-hmm. Sitten sen alla on pienempi rulla, millä otetaan se ajomoodi. Niin muutaman kerran nämä meni sekaisin, se ei ole ihan hyvä.
Niin,
mutta siinä oli semmoinen keskikonsolissa semmoinen niin kuin melkein kuin iPad, iPadin oloinen tabletti, joka on tosiaan iso ja aika massiivinen. Ja joka oikeasti vähän näyttää siltä, että se on pultattu siihen kiinni. Ja meillä oli siinä silleen niin kuin muutamankin kerran mietitty, että lähtisikö toi irti. No ei lähtenyt, ei lähtenyt kyllä. Että se näyttää semmoiselta.
Se on vähän niin kuin jälkikäteen tykätty systeemi. Joo, mun mielestä toi Fordin käyttöliittymä, vaikka se nyt välttämättä maailman kaunein on, niin se on aika hyvin toimiva kuitenkin, että pidän siitä. Joo, no sitten niin tosiaan niin mun ajelut loppu sitten siihen, kun mä sain sen sulta, ajoin sen himaan, tökkäsin sen laturiin ja laitoin ovet lukkoon ja kävelin pois. Ajattelin, että kiva päästä seuraavana päivänä kokeilemaan, että miten se sähköautopuoli toimii, kun se tietty oli akku täysin tyhjä siinä vaiheessa, kun mä sain sen itselleni. Niin seuraavana aamuna hirveässä kiireessä piti lähteä viemään lasta tuonne bussipysäkille, niin möhkö oli hiljaisena. Aivan totaalisen kuollut. Ei mihinkään mitään reaktiota. Sitten mä olin niin kuin, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Nyppäsin avaimesta, sen fyysisen avaimen esille, menin sinne autoon sisälle, painoin jalanjarrulle, painelin nappuloita, täysin hiljasta, ei mitään missään. Sitten mä olin, että okei, no tässä on vielä minsa aikaa, äkkiä tuota noin jostain konepelti auki, löytyykö täältä akkua, 12-vuotia akkua. Sitten katsoin kahden luukun alta, toisen luukun alta löytyy oikein näköiset terminaalit, kävin hakemaan yleismittarin, 4,2 volttia. Eli 12 voltin akku oli purkanut itsensä yön aikana, vaikka siinä oli laturi kiinni, siis tuollainen 11 kilowatin laturi kiinni.
Niin, koska se lataa ihan eri akkua silloin.
Mutta sen pitäisi kuulemma tehdä se, että se lataa silloin, kun siinä on se niin kuin tavallaan tämä ajoakun, tai mikä se on siis ajoakun lataus päällä, niin sen pitäisi ladata sitä 12 voltin akkuu kanssa. No, tällä kertaa näin ei käynyt, vaan se onnistui purkamaan itsensä ja sitten niin, käytännössä niin sen olisi saanut tällaisella apuvirralla kyllä käyntiin, mutta mä totesin, että jos siinä nyt kuitenkin on tuollainen vika, että sitä virtaa purkaa, niin suotta mä nyt sillä itteeni kiusaan ja kerroin maahantuojalle, että tällainen ongelma, ja he tuli sitten, toi mulle tuollaisen Ford Focusen pihaan ja ajoi sen pois.
Eli ne toivat sulle puolikkaan auton.
Niin, kyllä. Joo, se oli ihan vitsikäs auto. Sekin kyllä, siitäkin voitaisiin joku kerta vaihtaa muutama sana, mutta Focusen Active, tällainen 1,0-litrainen eco-hybrid, mikä se nyt olikaan, joku tällainen niin sanottu itselataava hybridi. Mutta manuaalivaihteistolla teki se mielenkiintoiseksi.
No, mutta sehän on ihan iloinen asia. Tämä ei varmaan sitten selvinnyt, mikä tämä varsinainen vika oli, koska kyllähän sitä, niin kuin, jos vähänkin googlettaa, niin jotakin tämän tyyppisiä juttuja löytyy tuolta netistä kuitenkin, että joku muukin on ehkä törmännyt vastaavaan ongelmaan, että siellä menee joku piiri jää päälle, joku tietokone jää päälle ja sitten yön aikana kuluttaa sitä akkua pois.
Joo, siellä on jotain moduleita, jotka siinä pitäisi vaihtaa. Mikä oli hieman omituista? Mulle tarjottiin nyt selitykseksi sitä, että ongelma oli se, että mä latasin sitä Teslan wall chargerilla.
Niin, ja mä vedin ihan tuosta suoraan niin kuin sukopistokkeella semmoisella laturilla. Hei, joka muuten oli paras ikinä tämmöinen niin kuin auton mukana tullut sukolaturi. Se oli varmaan 8 metriä pitkä piuha. Sen saa ihan minne vaan. Kerrankin pystyy laittamaan.
Joka tarkoittaa siis tietysti sitä, että se on niin jumalattoman pitkä, että jos sulla on se töpselin vieressä, niin olet niin kuin kelaamaan sitä ja se on aina likainen, kun se makaa maassa ja ei se käy.
Mutta siis eihän se tilapäiskäyttöhän toi kuitenkin tuommoiset niin kuin sukolaturit varmaan on. Mutta
niin, se on totta, joo, kyllä.
Mutta toi oli silleen niin iloinen, että mä aina välillä, että pitää nyt ajaa auto jotenkin sopivasti, että sen saa ladattua ja näin poispäin. Tämä oli niin kuin mukava yllätys tosta.
Joo, siis Teslan wall charger ei ole Tesla-spesifi. Siinä on täsmälleen standardin mukainen Type 2 liitin, jolla on kaikki autot tähän mennessä latautuneet täysin kiltisti. Ja, mutta Fordin mielestä siinä on joku sellainen klipsi, joka siinä on tai siitä puuttuu jomminkummin päin, jonka takia nyt sitten tämä lataus, sen pääakun lataus on epäonnistunut ja sitten se on jotenkin niin kuin, se on syönyt sitten sen akun. En tiedä, voihan sekin olla tällä kertaa se vika, mutta tosiaan myös netistä löytyy tähän deep sleep-ongelmaan erilaisia syitä.
Harmillista, mutta onneksi tämä meni näin päin, että mä ehdin ajaa kuitenkin täällä tämän hirvijahtireissun ja toteamaan, että tämä on ihan loistava auto. Tämmöisiä kaikkia hirviöistä pitäisi hommata, että tässä se on tulevaisuuden Land Cruiser.
Alright, tällä kertaa tässä tuli taas niin kuin aika täyteen. Me ollaan taas lätistynyt 40 minuuttia ja hauskaahan se on tietysti. Mutta jos löytyy tällaisia autokäräjäkeissejä, nythän on marraskuu, joka tarkoittaa sitä, että joka keväinen autokuume alkaa pikkuhiljaa jo nostaa päätään. Itse kohta joulukuu, joten niitä voi tosiaan lähettää tällaisia autokäräjäkeissejä, jossa kerrotte, että minkälaista autoa olette vailla suurin piirtein siis, ja paljonko on rahnaa ja mitkä asiat on hyviä autossa ja mitkä on huonoja, niin me ponderataan, että mikä siihen tarpeeseen voisi sopia parhaiten.
Tai ainakin annamme hauskoja vaihtoehtoja.
Kyllä, ja sen voi lähettää sen kysymyksen tai tämän keissin meille osoitteeseen autokarajat@moottoriturvat.fi.
Loistavaa. Ei muuta kuin uusia autokarajakeissejä lähettelemään ja me palaamme asiaan.